Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Maher Elçani dhe unë krenare Cubollim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjykata kushtetuese merr vendim që kryetari i kuvendit duhet të zgjidhet me votim të hapur dhe që për një kandidat duhet votohet deri në 3 herë. Njohësit e drejtësisë gjejnë mangësi në vendim. Gjykata themelore në Prishtinë dënon Igor Popovicin me gjob dhe ndalim hyrjeje në Kosovë për 2 vjet. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Donald Trump thot se Armenia dhe Azerbajxhani do të nënshkruajnë marrëveshje të paqes në shtëpinë e bardhë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ashtu edhe si pritej, gjykata kushtetuese e Kosovës ka dalë sot me akt vendimin e saj lidhur me konstituim të kuvendit, duke përcaktuar se kreu i ri i organit ligjvënës duhet të zgjidhet përmes votimit të hapur dhe që procesi duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh. Emri një kandidati sipas vendimit mund të hidhet në votim deri në 3 herë. Vendimi është mirëpritur nga partitë që kanë qenë opozitë në mandatin e kaluar, por është kritikuar nga lëvizja vetëvendosje e cila i ka fituar zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Sipas kësaj partie, vendimi nuk është drejtësi, por arbitraritet klientelist. Holseti sjell Nadia Ahmeti.
Gjykata kushtetuese e Kosovës tha se deputetët e kuvendit të Kosovës duhet të zgjedhin kreun e ri të organit të ligjvënës përmes votimit të hapur. Konstituimi i kuvendit duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh. Emri i një kandidati sipas vendimit mund të hidhet në votim vetëm deri në 3 herë. Vendimi është mirëpritur nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozit, por është kritikuar nga partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, e cila tha se kjo nuk është drejtësi, por arbitraritet klientelist. Vetëvendosja deri më tani ka propozuar vetëm Albulena Haxhiun për postin e të parës së kuvendit, teksa edhe pas akt të gjykimit para prakt të kushtetueses kishte argumentuar se ajo mund të zgjidhet përmes votimit të fshehtë. Përmes një njoftimi, kushtetuesja tha se kryesuesi i seancës, Savni Dhari, nuk ka vepruar në bazë të akt gjykimit të mëhershëm të kësaj gjykate të 26 qershorit, duke shtuar se të gjitha seancat e mbajtura nga 27 qershori deri më 26 korrik të shpallën të pavlefshme. Po ashtu ka urdhëruar që gjatë procedurës së zgjedhjes së kryetarit, kryetares dhe nënkryetareve të kuvendit të jenë të gjithë deputetët e zgjedhur të pranishëm dhe të votojnë. Në njoftim për vendimin lidhur me dy lënë të ngritura nga Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës, kushtetuesja tha se masa përkohshme mbetet në fuqi derisa palët të pranojnë akt gjykimin dhe injetit të publikohet në gazetën zyrtare. Deputetët e dalë nga zgjedhjet të nënshkurtit kishin shpërfillur një vendim të kushtetueses i cili u dha fat deri më 26 qershor të konstituonin organin ligjvënës. Pas kësaj, gjykata vendosi mas të përkohshme deri në shqyrtimin e lëndëve të dërguara nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat i bashkojnë në një lëndë të vetme. Nga 15 prillit deri më 26 korrik, deputetët mbajtën 54 vazhdime të seancës, por dështuan që ta konstituonin organin ligjvënës. Nga 1 maj, kryesuesi i seancës, Avni Dahari, ndryshoi rendin e ditës, duke shmangur votimin e hapur dhe duke kërkuar formimin e një komisioni që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë për krye parlamentar. Kjo formë votimi të kundërshtuan nga PDK-ja, LDK-ja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe, që refuzuan të propozonin antar për këtë komision. Hekuran Murati, deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, njerësh ministër në detyri financave, e cilësoj si të padrejt vendimin e kushtetueses. A i thase në akt gjykimin e vitit 2014, kushtetuesja, për të mbrojtur PDK-n me çdo kusht në pushtet, vendosi se qeveria nuk mund të formohej pa fituesin e zgjedhjeve dhe krye kuvendari i takon të vetëm partisë së parë. Ndërkaq, kësaj radhe kushtetuesja thot se vetëm votimi i hapur është i vlefshëm dhe madje vendos edhe kufizim në vetëm 3 tentime, sepse fituesja është Lëvizja Vetëvendosje. Kjo e fakton pa dyshim se vendimet e kësaj gjykate nuk bazohen në kushtetut, por bazohen atë se cila parti është në pushtet. Kjo nuk është drejtësi, shkroi ai në Facebook. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha se me këtë vendim të kushtetutës u vërtetuan qëndrimet e partisë së tij që Lëvizja Vetëvendosje e ka mbajtur peng kuvendin e Republikës së Kosovës, duke bllokuar qëllimisht edhe në mënyrë të planifikuar funksionalizimin e tij për interesat e ngushta pushteti me veprime tërësisht jashtë kushtetuese. Sipas tij, ky vendim është fitore për rendin kushtetues. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku e mirëpriti vendimin e gjykatës duke cilësuar si fitore të madhe për demokracinë. Përmes një postimi në Facebook, Abdigjiku tha se me këtë vendim u vërtetua se Lëvizja Vetëvendosje shkeli kushtetutën për shkak se ndryshoi rendin e ditës dhe insistoi në votim të fshet për kryeparlamentarin. Adrian Gjindi nga AAK-ja tha se me vendimin e kushtetutës fitoi demokracia, u rrëzua diktati. Përmes një postimi në Facebook, Gjindi tha se nuk mund të abuzohet në pafundësi me propozimin e vetëm një kandidati. Shteti nuk i nënshtrohet një individi, shkroi ai. Nga zgjedhjet të nën shkurtit, asnjëra parti nuk mori votat të mjaftueshme për të krijuar e vetme një shumicë parlamentare. Lëvizja Vetëvendosje i ka fituar 48 ulse në kuvend, pasuar nga Partia Demokratike Kosovës me 24, Lidhja Demokratike Kosovës me 20, Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, me 9 dhe koalicioni mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate me 8 të tilla. Vetëm Nisma Socialdemokrate i ka 3 deputetë në kuvend, edhe 11 ulse tjera janë të pakicave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se dispozitivi i gjykatës kushtetuese lidhur me konstituim të kuvendit është jashtëzakonisht i qartë se nëse ka vullnet politik, procesi mund të finalizohet. Megjithatë, ai ka identifikuar disa defekte që sipas tij e bëjnë problematik vendimin. Urdhri që seancën ta vazhdoi Avni Dehari, edhe pse sipas Hasanit ai ka kryer shkelje kushtetuese dhe pse deputetët janë urdhëruar të marrin pjesë në seancë dhe të votojnë, por pa u bërë publike masat ndëshkuese. Ai është prehur i bindur se mungesa e masave ndëshkuese është pasojë, siç e quan ai, ndërhyrjes së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në drejtësi përmes deklarimeve të saj publike. E dëgjojmë bashkë intervistën. Zotë Hasani, si e vlerëson akt gjykimin e gjykatës kushtetuese të 8 gushtit?
Arsyetimi akoma nuk ka dalë. Dhe unë do të komentoj vetëm dispozitivin. Nga dispozitivi shihet që ka një qartësi, do të ka qartësi se çfarë duhet bërë, çfarë duhet bëjmë palët, këtë rast deputetët për konstituimin. Në aspektin profesional mendoj që është e çuditshme si mundet të konstatohet shkelja kushtetuese e zotit Avni Dehari dhe i njëti të urdhërohet të vazhdoj aty ku ka shkelë kushtetute në tutje. Kjo nuk mund të arsyetohet me standardet e gjyqësisë kushtetuese. Dyta, ju e dini në gjykimin e 2014, edhe në ato të para një muajit të gjykatës kushtetuese, është thënë që deputetët duhet të rinë dhe të votojnë, por tani i urdhëron. Edhe kjo të vot bie në ndesh me postulatin e mandatit lirë dhe unë mendoj që është shtirë e pajtueshme me standardet kushtetuese. Mendoj që gjykata ka gabuar këtë drejtim se është dashur të vëjë në dukje sankcionet në qofë se deputetet nuk e konstituin kuvendin brenda 30 dite, që që është azon, do një të certifikim unë një mandat të kështu me radhë. Në këtë kuptim, unë mendoj që janë dy defekte që në aspektin e gjyqësisë në standarde dhe drejtë kushtetuese janë pak të pajtueshëm. Në pjesën e qartësisë, në qofë se ka vullnet mirë, është dispozitiv është jashtëzakonisht i qartë.
Po tani kush duhet të caktoj seancën dhe kur mund të thirrat ajo?
Dispozitivit dhe të vazhdojt, ata kur Zotit e Hari e ka këthy me votem të sheon, atë se për një arbitrare, ndryshimin e rendit ditës, gjykata ka urdhnu ekzekutimin e rendit ditës të datës 8 prill. Duhet këtë një pik e kur ka fillu gjadja e kushtetuse. Gjadja e kushtetuse ka fillu në moment kur Zotit e Hari ka ndru rendin e ditës. Dhe Zotit e Hari vetëm të vazhdojt ashtu si që ka qenë caktuar me datët 8 prill, kur është caktuar skenari i konstituimit të kuvendit. Numërohet 30 prej fillimi.
Si do duhet të zgjidhej ky aspekt që i është dhënë mandati sërish zotit Dehari nëse ka bërë shkelje kushtetuese?
Dehari tash ka detyrim kushtetues, nuk u xhan më devijoj, sepse është e qartë që ndryshimi do thotë Avni Dehari ka urdhër nga gjykata kushtetuese me që ta ekzekutoj skenarin e datës 8 prill 2025. Urdhëraj nuk u xhan ta devijoj. Do të thotë do të propozohet kandidatit, dhe i trijer kandidatit njëtë, do të qëtër 24 orë mund propozohet nga partia parë. Në nga të rrë vite, mërë jëtë djeti kandidat, qëtër trijer e më ndryshon. Edhe, ka të rrë dhe. Në të pozitiv, që ka të asë heshtur, qëfar do, që ose rësësisht, do të të, sepse të putë urdhërësht, të putetet të votojnë. Me kemë thotë duhet, dhe duhet dhe urdhërë, kur është urdhërës në stetër petë, është dispozitiv, që kota nuk ka tërgu të cëna është pasua juridike prapë, e ka bërë të njëtën gjësit e shkimin. Para prapë, nuk ka tërgu të pasua juridike. Cëllat janë përë, dhe të do të pëqinëse, dhe dhe të përë, prapë është për të lëmë nga e në kaluar, arkivit, dispozitiv është i qartë.
Që fa ndodhë pas 30 ditëve nëse nuk konstituat kuvendi?
Unë besoj këtë rovë me qenë që për do lidhët që thot një fjallë popullore, njerë lidhët për fjallë. Zotë Kurti dje e farqarë që do të zbatët qdo vendim që këtë për shëtërse. Dispozitiva shumë i qarë, dhe unë nuk kam asë një arshtyrë që të dyshej se ajë nuk do të abej një gjithë të tjilë.
Po që fa ndodhë nëse një deputet apo grupë deputetës nuk marim pjesë në seancë se nuk votojnë? A është kjo shkelje kushtetuese?
Deri sot gjykata ka urdhruar votimin, tashi do të thotë bëhet fjalë për urdhër gjykatës për të votuar. Atëherë çdo veprim ndryshe është shkelje kushtetutës nga ana e deputetëve. Por gjykata në dispozitiv nuk ka treguar çfarë ndodh tutje, cilat janë pasojat. Dhe këto është defekti këtij gjykimi.
Pse besoni se gjykata nuk i ka bërë të ditur amasat?
Po mund të spekuloj, mund të zguximi. Arsyeja pse gjykimi nuk i ka shku deri në çështën e stazon, pyetje për të përgjigjur, do është deklarimi i zorës presidente Osmani para disa ditëve, që e qartë të thotë që mund të ketë ndikuar në dispozitiv, sepse në kuptimin e mosaktimit pasuaj juridike, është ndërhyrje e saj në drejtësi dhe në një mirë pëse tjetër ka intimiduar gjykatën. Dhe gjykata nuk ka shkuar deri në fund sarimin e pasojë kushtetuese. Da të këtë jetë gjykimit dhe të gjykimit para të një, para rëndës. Dhe në këtu e sa. Me qenëse përshkje të sarë që ti gjyqtarë shkondër.
Qëka nëse dikush nuk e një vendimin e gjykatës në arsujetimin se për të mund të ketë votuar gjyqtari Radomir Laban?
Jo, ajo të them, ajo të tështë e marrëzia më e madhe. Nëse një parti politike e bën, atë është marrëzia më e madhe. Sepse, si s'ka qenë, tërësisht e papranushme, në më thotë dhe pa figuri qartë në politike e president, sepse presidentja dhe askush nuk e din kush ka qenë regjistor kunder, dhe ka marra për jetë pjesë në votim brose kunder. Nuk e din, do thotë, ajo është nuk jepet për publikë. Dhe se jepet nuk jepet në publik dhe ti del në konferencë për shtetë dhe surmon gjyqtarin, është do të thotë të rrhyrje në drejtësi.
Pra, ju besoni se gjykata është intimiduar nga presidentja dhe ajo ka ndërhyrë në drejtësi?
Jo, mi sigur që kjo është arsyeja. Në bazë dispozitivit, mungesa e masave ndëshkuese, e sa i përket afatit pas 30 ditëve, dhe sa i përket zotit dhe hori, është absolutë, është pasojë e intimidimit të nga ona e presidentës Osmanit.
Dëgjues të nderuar, intervistën e plotë me zotin Asani mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gjykata themelore në Prishtinë e ka dënuar sot zyrtarin serb Igor Popovic me 6 muaj burgim për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit, dënim që ju zëvendësua me një gjobë prej 3000 eurosh. Përveç gjobës, gjykata vendosi t'i andaloj Popovicit ndihmës drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, hyrje në Kosovë për një periudhë prej 2 vjetësh, pasi ai pranoi fajsinë në marrëveshje me prokurorin. Gjatë seancës dëgjimore të premten, Popovic u pyet nga gjykatësi nëse ende qëndron pas marrëveshjes së arritur me prokurorin dhe ai e pohoi një gjë të tillë, duke shtuar se këtë vendim e ka marrë pa i u nënshtruar ndonjë presioni. Prokuroria e rastit, Fikrie Krasniqi Fejzullahu, tha se marrëveshja është në përputhje me ligjin, kur ia propozoi gjykatës që Popovic të dënohej me 6 muaj burgim dhe 2 vjet dëbim nga Kosova. Prokuroria akuzoi Popovicin se me dashje kanë nxitur dhe përhapur publikisht urrejtje dhe mosdurim ndërmjet grupeve etnike gjatë një fjalimi të mbajtur në hoqë të madhe të Raovesit më 18 korrik. Gjatë këtij fjalimi, Popovic ndër të tjera e kishte cilësuar ushtrinë çlirimtare të Kosovës organizatë terroriste. Ai ishte ndaluar pa ditë në pikalimin kufitar të Brnjakut që lidh Kosovën me Serbinë. Zyrtarët në Serbi kanë dënuar arrestimin e Popovicit duke cilësuar si vendim politik dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Ndërsa zyrtarët në Kosovë kanë thënë se nuk do të tolerojnë që të fyhet dhe përdoset historia dhe lufta e udhëhequr nga UÇK-ja.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në sheshet e Prishtinës të njëjtën pasdite kanë protestuar mijëra qytetarë kundër gjykatës speciale me seli në Hagë. Me flamurin në duar dhe thirrje për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ata kërkuan gjykim të drejtë për ishkrerët të UÇK-s që po gjykohen në Holandë. Në mesin e protestuesve kanë qenë edhe shumë veteranë të luftës, të cilët e kanë organizuar protestën e të cilët ankohen vazhdimisht për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shuma e pensionit mujore, deri te kujdesit shëndetësore psikologjik, ata ndjehen të lënë pas dore nga shteti për cilën luftuan për ta shliruar. Për te kufirit, veteranët kanë dukshëm më shumë përfitime nga shteti. Holteti Siel, Dorontina Baftiu.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pak naci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni i veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etale nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Nga 170 euro sa merrnin më parë, tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Sipas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalid i luftës, veteran luftëtar, i internuari, pjestari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë: që veteranët dhe antarët e familjes së ngusht gëzojnë të drejtën në shërbime shëndetësor falas në spitalet të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët e UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraqitur në ligj, ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteran besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroatë të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021, në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroat, ishin gjithsej 513.140 luftëtarë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfiton rreth 72.000 persona. Shumës bazë të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesen dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjendën edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 28, dhimbje psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund t'i shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, ish-luftëtarët kanë të drejtë për përfitim me shtesë financiare, varësisht nga statusi i tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësiteve qeverisjes lokale të ndajnë të paktën 10% të banisave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës të investimeve për forma të tjera të strehimit, si kredi të favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se udhëzit e Armenisë dhe Azerbajxhanit do të nënshkruajnë një marrëveshje të paqes gjatë takimit që do të zhvillohet në shtëpinë e bardhë për të dhënë fund konfliktit të kamotshëm. Trump ashtu ka paralajmëruar marrëveshje ekonomike mes vendit të tij dhe dy shteteve të Kaukazit të Jugut. Më shumë ulësi nga Mimoza Sadiku.
Liderët e Armenisë dhe Azerbajxhanit pritet të nënshkruajnë një marrëveshje paqeje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara që mund të jap fund konfliktit të gjatë prej dekadash. Kjo pritet të ndodhë më 8 gusht gjatë një takimi në shtëpinë e bardhë kur presidenti amerikan Donald Trump të mirëpres udhëhecit e të dyja vendeve. Kryeministri armen Nikol Pashinyan dhe presidenti Azerbajxhanas Ilham Aliyev do të nënshkruajnë gjithashtu marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për të ndjekur së bashku mundësitë ekonomike në mënyrë që të shfrytëzojmë plotësisht potencialin e rajonit të Kaukazit të Jugut, tha Trump në platformën Truth Social më 7 gusht. Shumë lider kanë provuar të japin fund luftës, pa sukses deri më tani, shkroi ai, duke shtuar se do të ketë një ceremoni zyrtare të nënshkrimit për marrëveshjen e paqes. Sipas zyrës së tij për media, Pashinyan vetëm ndodhet në Washington. Më 6 gusht kjo zyre bëri të ditur se Pashinyan do të vizitojë SBA-n, ku do të zhvillojë një takim dypalësh me Trumpin dhe një takim trepalësh me Trumpin dhe Alijevin për të promovuar paqen, prosperitetin dhe bashkëpunimin ekonomik në rajon. Megjithatë, deri në postimin e Trumpit më 7 gusht, nuk kishte deklarata përfundimtare nga asnjëra nga tre qeveritë nëse do të nënshkruaj një marrëveshje paqes. Marrëveshjet ekonomike mund të hapin rrugë për rihapjen në një korridori strategjik të transporti në Kaukazin e Jugut, i cili ka qenë i mbyllur që nga fillimi i viteve 90. Sipas zyrtarëve amerikan, të cilët kanë folur për mediat në kushte anonimiteti, marrëveshjet do t'i japin SBA-s të drejtën e qiras për zhvillimin e koridorit të Zangezurit dhe do ta emronin atë rruga Trump për paqe dhe prosperitet ndërkombëtar. Ky koridor do të lidhte Azerbajxhanin me rajonin e tij të Nakhçivanit, i cili është i ndarë nga pjesa tjetër e vendit dhe shtrihet 32 kilometra në territorin armen. Do të përfshinte në të ardhmen një linjë hekurudhore, tubacione për naftë dhe gaz, si dhe linja me fibra optike, duke mundësuar qarkullimin e mallrave dhe më vonë edhe të njerëzve. Marrëveshja nuk parashikon që SBA-ja të financojë ndërtimin e korridorit të tranzitit, por u bën thirrje korporatave private ta zhvillojnë atë. Ajo u arrit pas një vizite të dërguarit amerikan Steve Witkoff në Baku më herët gjatë këtij viti dhe pas vazhdimit të bisedimeve mes paleve. Armenia dhe Azerbajxhani kanë zhvilluar dy luftra të mëdha për rajonin e njohur si Nagorno-Karabakh, që kur ato shpallën pavarësinë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik më 1991.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka miratuar planin e propozuar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu që ushtria të marrë kontrollin e qytetit të Gazës. Sipas planit për, siç thuhet, mposhtjen e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në rripin e Gazës, ushtria izraelite do të përgatitet të marrë kontrollin e qytetit të Gazës, teksa njëkohësisht do të shpërndajë ndihmë humanitare për popullatën civile jashtë zonave të luftimeve, është thënë në njoftimin e zyrës së Netanyahut më 8 gusht. Teksa mblodhi kabinetin e tij të sigurisë, Netanyahu tha se Izraeli planifikon që të marrë kontrollin e plotë të Gazës, por shtoi se nuk synon që të qeverisë në këtë territor. Pas njoftimit nga zyra e Netanyahut, shefi i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit, Volker Turk, tha se marrja e kontrollit të plotë të Gazës do të shkaktojë shumë vdekje dhe vuajtje, duke kërkuar që Izraeli të tërhiqet nga ky vendim. Mbretëria e Bashkuar ndërkaq i bëri thirrje Izraelit që të rishqyrtojë planin për marrjen e qytetit të Gazës, duke cilësuar si vendim të gabuar. Ky veprim nuk do të sjellë asgjë për përfundimin e kësaj lufte dhe as nuk do të ndihmojë në lirimin e pengjeve, tha kryeministri britanik Keir Starmer, duke shtuar se plani izraelit do të sjellë më shumë gjakderdhje. Ministria e Jashtme e Turqisë i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe OKB-s që të veprojë menjëherë në ndalimin e këtij plani. Ankara e shtoi se Izraeli duhet të pajtohet për një armpushim në Gazë dhe të nisë negociatat për një zgjidhje me dy shtete. Edhe Kina ka shprehur shqetësime serioze lidhur me planin e Netanyahu, duke bërë thirrje për ndërprerje të menjëhershme të këtyre veprimeve të rrezikshme. Ofenziva ushtrisë izraelite në Gazë ka vrarë më shumë se 61,000 palestinezë, sipas shifrave të ofruara nga Ministria e Shëndetësisë në Gazë. Lufta ka shkaktuar shkatrime të mëdha në enklavën palestineze dhe banorët po përballen me krizë humanitare. Gjermania ka thënë se nuk do të autorizojë asnjë eksport të pajisjeve ushtarake që mund të përdoren në rripin e Gazës deri në njoftim të radhës, sipas kancelarit gjerman Friedrich Merz. Vendimi i Merzit vjen si përgjigje ndaj planit të Izraelit për të zgjeruar luftën e territorin palestinez. Njoftimi publik i cili theksoi vuajtjet e njerëzve në Gazë shënon një ndryshim të rëndësishëm në politikën e Berlinit ndaj aleatit të tij të kamotshëm. Merz tha se pranon se Izraeli ka të drejtë për të çarmatosur Hamasin, grupin e shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe për të kërkuar lirimin e pengjeve izraelite, por tha se vendimi i Izraelit e bën gjithnjë e më të vështirë të kuptohet se si mund të arrijen këto synime. Përkraja e qëndrueshme dhe afatgjate e Gjermanisë për Izraelin e mbështetur në ndjenjën e fajit për Holokaustin është dhënë pikpyetje nga numri në rritje i viktimave në Gazë dhe kriza humanitare, të cilat e kanë nxitur popullin gjerman të kërkojë veprime nga qeveria e tyre. Numri i migrantëve të paligjshëm që shkojnë në ishullin grek të Kretës ka rënë ndjeshëm që kur qeveria njoftoi për pezullim 3 mujor të seancave dëgjimore për azil, një vendim që është dënuar nga grupet për të drejtat e njerëzit. Një rritje pa precedente e mbërritjeve të migrantëve nga Libia në Kretë këtë verë gjeti Greqinë të papërgatitur, pasi rruga që rëndon përdoret për migrim kalon nëpër detin Egjei përgjatë kufirit me Turqinë. Më shumë se 7000 migrantë kanë zbarkuar në Kretë dhe në ishullin e vogël fqinë Gavdos, që nga fillimi i vitit krahasuar me rreth 5000 në vitin 2024. Rritja e numrit të migrantëve rriti zemrimin në mesin e popullsisë lokale, përfshirë edhe në sektorin e turizmit, duke rritur presionin ndaj qeverisë. Më pas ekzekutivi mori vendim për pezullimin e procesit të azilit. Zjarë fiksit dhe autoritetet lokale thanë se janë në gatishmëri të lartë të premtën, pavarësisht se kanë arritur të vënë në kontroll zjarin më të madh me cilin është përballur Franca në dekadat e fundit, për shkak se parashikohen temperatura të larta që mund të rindezin zjarin në jug. Në 30-et e fundit, zjarri u përhap në më shumë se 160 km katror në rajonin Aude. Se baso e zjarit ka vdekur një person, dërsa qindra të tjerë janë detyruar që të largohen nga shtëpitë e tyre. Për shkak të modit të nxehtë dhe të thatë, zjarri u përhap shpejt nga një perimetër që arriti në 90 km dhe autoritetet lokale thanë se duhet të mbeten vigjilente gjatë gjithë fundjavës, pasi pritet që temperatura të shkojnë mbi 30 gradë Celsius. Administratori i rajonit tha se rreth 1000 persona ende nuk kanë mundur të kthehen në shtëpitë e tyre pasi zjarri përfshiu 15 komunat në rajonin malor të Kriberjes, duke shkatruar ose dëmtuar të paktën 36 shtëpi. Sipas asaj zjarrit janë lënduar 21 persona, përfshirë 16 zjarfikës. Rreth 1300 shtëpi janë ende pa energji elektrike për shkak të dëmeve të shkaktuara në infrastrukturë, than autoritetet në Aude. Banorët janë paralajmëruar të mos kthehen në shtëpi pa autorizim pasi shumë rrugë mbeten të bllokuara dhe të rrezikshme. Hetimet kanë nisur për të kuptuar se si shpërtheu zjarri. Për këto dhe lajme të tjera, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mair Elshani dhe unë krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.